Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Miarahaba ny rehetra mitondra ny anarana hoe Urbain. Satria tsaroana amin'ity 15 ny volana desambra ity an, ilay papa Urbain fahadiny, papa faharoanjato. Papa Urbain fahadimy moa araka ny nambarateo hoe papa faharoanjato dia nitantana ny fiangonana ny taona 2020 sy 30 sy arivo ka hatramin'ny taona 70 sy 30 sy arivo. Ny 10 marsa 70 sy 80 sy arivo ny papa Pio fahasivy no nanao ny tsininy didijy volana hanandratana azy ho olon-tsambatra. Teraka tamin'ny taona 1700 arivo tao amin'ny lapan'ny Grisac ka tao Sévennes izy. Zanaky Guillaume de Grimoire izy sy Anfélice de Montferrand ary rehefa navita ny fianarana tao Montpellier sy Toulouse i Guillaume de Grimoire lay antsointsika hoe papa Urbain eto dia niditra tao amin'ny trano fitokana monina benedictin saint sauveur tao Chirac izay niankana tamin'ny trano saint victor tao Marseille. Nampiavaka azy ny fanajana manokana ny masina Marie sy ny fanajana ny fitsipika ary ny fitiavana fianarana.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Rehefa nao masinina sy nahavita ny fianarana izy dia nampianatra tany Montpellier, Toulouse, Paris, Avignon. Taona vistorina izay rehefa vicaire général tao Clermont sy Uzès izy dia nitantana an-tragno tao Saint Germain tao Auxerre avy eo tao Saint Victor tao Marseille. Taorin'izay dia nalefa ny paparay masina isolotena azy tany Naples izy. Rehefa maty ny papa dia izy no nofidin'ireo kardinaly handimby azy ny 28 septambra 2020 sy 30 ary tamin'ny fotoana io no nakany ny anarana hoe Urbain fahadimy satria nambarany fa ireo papa rehetra nitondra ny anarana hoe Urbain dia fantandaza tamin'ny fahamasinana. I papa Urbain fahadimy no nanampy ny satroboninahitra fahatelo ny tiara tsy hoe noho ny fibeboana akory fa famantarana reo fanjakana telo entin'ny papa dia ny vahoakan'andriamanitra, ny evêka ary ny fanjakana romanina. Tao Avignon moa izy no nao masinina ho evêka ny 9 novambra tamin'ny taona io.
Etsenge
nahery fo tamin'ny fanatsarana sy fanavaozana ny fiainan'ny fiangonana ny papa Urbain fahadimy ary ny fanapariana ny finoana sy ny fampitonoana ireo disadisa. Teo ihany koa ny famerena ny firaisana tamin'ireo grika sy ny fanomezan-danja ny fandalinana sy ny fianarana ary ny famerena ny fiketrahana masina ho any Roma. Fandraisina tokoa ny fiverenany tao Roma nefa telo taona ihany izy no tao dia niverina tany Avignon indray ary nodimandry tao ny 15 desambra 70 sy 30 sy arivo. Niangafy izy tamin'ny fotoana hahafatesana mba ho afaka iodidina eo amin'ny fandrinany ny kristianina. Hoy izy mantsy tamin'izay hoe mba ho afaka hita ny vahoaka hoe manahoana ny fomba hahafatesan'ny papa. Mariana fa tsy nosarahany papa Urbain fahadimy tamin'ny mahapapa azy mihitsy ny mahampitoka monina azy dia ny fifadikanina, ny fahamasinana ary ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra.
Fantatrao ve fa
ny hoe Urbain dia avy amin'ny teny latinina hoe urbanus midika hoe mponina an-tanàn-dehibe. Ny toetran'ireo Urbain hoe dia olona vonina manampy ny hafa satria tsy tantiny ny mijery ny olona mijaly. Tsy miseoseo ihany koa izy ireo fa mpanatanteraka asa indrindra moa fa hoe raha ao anatiny ny fikambanana fivondronana dia ny fanatanterahana ny asa ny tena imasony ary izy no alain'ireo namana ho môdely. De mrasona rehetra urbain izay enganehanareo mba ho tena fakadaka tokoa amin'ny toetra ny fahamasinana sy ny fahaizana maneo izay fitiavan'Andriamanitra izay eo manodidina anareo sy ny fiarahamonina misy anareo. Dia tsy any koa ny tsirarisoa ho andreo teraka ny 5 desambra ho ampiny ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny hafaliana amin'izao fankalazana ny fetiny izao. Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.